tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Nə yenə bir gedək tarixi gözəyləyin deyən gəpləşlər xəli xidmətinizdə olub durs bizə həmrə olun. Aygun hesabına nazar bolsak bugün çarşamba 1402 Hijri Şamsi ýylyň şähri bir aýynyň 1-i, 1445 Hijri Kamary ýylyň Safar aýynyň 6-sy, 2023 miladi ýylyň Agost aýynyň 23-i. Edis himralar Hezri Qamari senesi boyca erti bir rivayete göre Hezret İmam Hasan Mojtaba aleyhisselamın şehitlik derece yeten onun yıl dönümüdür. Şeyle bir ağırlığını bu gepleşin adından siz edilere pata ait yersin. Dokuz yıl mından odol 1944 miladi yılın Agost ayının 23 şeyle bir günde Paris şehri Germaniyan elinden halas bolli. İkinci bütün dünya orşun botoğusunda Germaniyalı güyüşler Fransa doğlulur. Şondan son İtalyan boğucu premier ministeri Mussolini İngiliz ve Fransa orş ıglan etti. Şonun üçün Fransalı güyüşler hem de Germaniya hem de İtalyan önünü durmalı olup cidim görkodup başarmadılar. Ve Paris, Germaniyalı güyüşlerin eline düştü. Şonun Paris 4 yıl demek 1944 miladi yıla çelli, Germaniyalı güyüşlerin eline bollu. Otuz yıl mından odol 1369 Hijri Şamsi ýylyň şähri we aýynyň 1-i şeýle bir günde Iraly meşhur ýokary hujaý ustady doktor Perwize Natelxanlary dünýäden ötdi. Doktor Natelxanlary 1292 Şamsi ýylynda dünýä ýeni ol part edebiýatynyň görnükli şahsiýetlerinden bolup şu pudokda doktora medregini aldy we ýokary hujaý ustady boldy. Ve Pars dil edebiyatı hakta köp bağırlıkları geçirdi. Bu ustaddan kâ eserler yadigar kalındır. Doktor Natelxanlary 77 yaşını dünyadan ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz, biz bilen tarihe gözaylan. Biz her gecede, geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları, siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Şehriver ayının biri günü İrali meşhur tebib bu Ali Sinan ve tebib gününün kadırlanılayan günüdür. Abu Ali Sina 370-nji qamari ýylda balykda dünýä inni we çağalykdan ilim öwrenip başlady. We ýaşlykda ezber alim boldy. Abu Ali Sina İslam dünýäsiniň meşhur alim tebiplerinden. Bu musulman tebipden köp ilmi eserler ýadygar galandyr. Qanun we şefa oň möhüm eserleridir. Abu Ali Sina köp inim çykymly ýaşaýyşy boldy we ahyrda 58 ýaşynda Hemedanni dünýäden ötdi we şol şäherde toprağa tapşyrylly. Arman Allah kuvat versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi, Gulistan Merkezinin Türkmenleri radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eger de sosial örlörde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş Allah ýarňyz bolsun.